Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Turpmāk ārvalstu pensionāri sabiedriskā transporta biļešu atvieglojums Rīgā saņems pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas pensionāri. Paredz šodien galvaspilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas pieņemtais lēmums. Līdz šim nestrādājošie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi bez maksas Rīgas satiksmes transporta līdzekļos var braukt no 63 gadu vecuma, bet Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pensionāri atlaidi saņem agrāk jau no 55 gadiem, jo konkrētajā valstī tāds ir noteiktais pensionēšanās vecums. Rīgas pašvaldība Meža parka estrādes pārbūves pabeigšanai nepieciešamos 23 miljonus eiro aizņemsies valsts kasē šodien lēmusi pašvaldības pagaidu administrācija. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 16. Jūlijā Lucausalas ielā Rīgā Daugavā organizēs praktiskās nodarbības uz ūdens. Tiks inscenēta situācija, ka cilvēks izkrīt no laivas un saviem spēkiem nespēja nokļūt krastā. Šo mācību mērķis ir pārbaudīt ugunsdzēsēju glābēju iemaņas, kā arī trenēt glābšanas darbus ūdens akvatorijā, kā arī atgādināt iedzīvotājiem par drošību izmantojot peldlīdzekļus, ņemot vērā to, ka šovasar vairāk traģiski negadījumi bijuši saistīti tieši ar peldlīdzekļu izmantošanu. Latvijas iedzīvotāji aptaujā norāda, ka ir apmierināta ar Eiropas Savienības paveikto krīzes pārvarēšanā, informēja Eiropas parlamenta preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš. Komentējot šīs aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli uzsvēra, ka aptaujas rezultāti skaidri parāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji gaida, lai Eiropas Savienība izrādītu lielāku solidaritāti un darītu vairāk, lai palīdzētu ekonomikai atgūties. ASV laikraks New York Times šodien paziņoja, ka pārcels savu digitālo ziņu centru no Hongkongas uz Dienvidkoreju, un šī lēmuma iemesls ir jaunais nacionālās drošības likums, ko Ķīna uzspied uz Hongkongai. Laikrakstam gadu desmitiem ir bijusi reģionāla mītne Hongkongā, no kuras tika pāraudzīta Āzijas notikuma atspoguļošana. Šī ir pirmā liela mēroga personāla pārcelšana, ko veic kāda starptautiska ziņu organizācija, kopš Pekina jūnija beigās uzspied Hongkongai minēto likumu. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.